2013. gada 21. novembrī Ukrainas tā laika premjerministrs Nikolajs Azārovs paziņoja, ka tiek apturēta gatavošanās asociācijas līguma parakstīšanai ar Eiropas Savienību. Jau šīs dienas vakarā Kijevas neatkarības laukumā sapulcējās aktīvisti, kuri pieprasīja asociācijas līguma parakstīšanu. Par spīti varas iestāžu aizliegumam, Kijevas centrā izveidojās telšu pilsētiņa. Turpmāko mēnešu laikā mierīgie protesti parauga arī vardarbīgās sadursmēs, kas noveda pie varas maiņas šī gada februārī. Vairums ekspertu atzīst, ka šī gada laikā ir sasniegta lielākā daļa no Maidana laikā izvirzītajiem mērķiem. Viktora Janukoviča režīms ir gāsts, asociācijas līgums ar Eiropas Savienību ir parakstīts, ir aktivizējusies arī brīvprātīgo kustība. Taču viena no Maidana atpazīstamākajām aktīvistēm, dziedātāja Ruslana Ližičko, par gadu laikā paveikto izsakās visai kritiski. Viņa uzskata, ka Maidans turpinās joprojām, un oranžās revolūcijas kļūdas atkārtot nedrīkst.
Сегодняшняя система, я бы констатувала все ж таки, не боячись публично.
Par pašreizējo sistēmu var teikt tā, gan zog, gan melo. Neviens un neko vēl nav salauzis, un mums joprojām ir nepieciešams šo veco sistēmu satricināt. Maidans sākās kā protests pret korupcijas sistēmu, un joprojām mūsu valstī pastāv feodāļi. Tie ir tādi mazi cari, kuri turpina strādāt un domā, ka koruptīvā sistēma ir izveidota ap viņiem. Nē, visiem Maidana feodāļiem es gribu teikt, jūsu eksistencei Ukrainā ir pienācis gals, un es brīnos, ka oligarhu klani nav izdarījuši secinājumus.
Arī politologs Aleksandrs Garaņs norāda, ka gadu laikā tā arī nav izdevies apkarot korupciju, nav izdevies pilnībā nodrošināt likumu kārtību un īstenot pilnvērtīgu varas tīrīšanu. Taču no otras puses nedrīkst arī teikt, ka nekas nav mainījies.
Mani tracina televīzijā redzamā polemika par to, ka pēc Maidana nekas nav mainījies. Ir mainījies. Daudz kas ir izmainījies. Tostarp tas, ka centrālajos televīzijas kanālos mēs varam kritizēt varu prezidentu, premjeru. Ir īstenota konstitucionālā reforma, kas bija viena no galvenajām un pirmajām prasībām. Mēs esam ieguvuši daudz sabalansētāku sistēmu ar varas dalīšanu. Ir nostiprinājusies Ukrainas politiskā nācija. Mēs vairs neredzam diskusijas par to, kādā valodā kurš runā un kādā baznīcā iet. Tagad ir citi kritēriji, ko tos izdarīs Ukrainai un tās vienotībai.
Nenoliedzami tieši Ukrainas vienotība pašlaik ir viens no strīdīgākajiem un arī sarežģītākajiem jautājumiem, ņemot vērā karadarbību valsts austrumos. Kā liecina sabiedriskās domas aptaujas, nemieru pārņemtajā Donbas reģionā 70% iedzīvotāji joprojām uzskata, ka Maidans bija patiesas valsts apvērsums. Turklāt vairāk nekā puse ir pārliecināti, ka šo apvērsumu atbalstīja rietumu valstis. Uģis Lībietis, Latvijas radio.